Գլուխ 23-րդ. Երեխաները. Հյուծվում են մանուկներն այս յուղակներում, չիմանալով, թե աշխարհն ինչ լուսավոր է։ Արևելյան կողմում կա մի տեսարան, միակն ու եզակին, որ աչք է ուրախացնում. Այդ փոքրիկ երգեհոնի հնչյունների տակ երեխաների պարն է փողոցներում։ Կանգնում և նայում ես նրանց դյութվածի նման։ Որքան լավն են նրանք, այդ մանկիկները, մեր աճող հերթափոխը։ Որքան անբռնազբոսիկ են նրանց շարժումները, որքան թեթև ու սրընթաց են նրանց թռիչքները, ինչպես սահուն են նրանք հանդես գալիս, պտտվում, կռանում, նմանեցնելով իրենց տեսածին կամ թե հորինելով նոր պարեր, որոնց նմանը չեն սովորեցնում պարարվեստի դպրոցներում։ Ամեն մի հարմար առիթ օգտագործելով, ես խոսակցության էի բռնվում այդ երեխաների հետ, և իմ մեջ այն տպավորությունն էր ստեղծվել, որ նրանք նույնպիսի խելամիտ երեխաներ են, ինչպես մյուս բոլոր երեխաները, իսկ շատ տեսակետից նույնիսկ ավելի խելամիտ։ Նրանք ունեն արտասովոր վառ երևակայություն և ռոմանտիկայի ու ֆանտազիայի աշխարհը փոխադրվելու զարմանալի ընդունակություն։ Նրանց արյան մեջ եռում է զվարթությունը, նրանք հիանում են երաժշտությամբ, պարերով, պայծառ գույներով, և հաճախ կեղտի ու ցնցոտիների միջից ինձ հաջողվում էր տեսնել զարմանալիորեն գեղեցիկ դեմքեր ու սքանչելի կազմվածքներ։ Սակայն Լոնդոնում ապրող չար կախարդը առևանգում է նրանց, և նրանք անհետանում են։ Դուք իզուր կփորձեք մեծերի մեջ որոնել որևէ մեկին, որը թեկուզ հեռավոր նմանություն ունենա դրանց հետ։ Դուք կգտնեք միայն վտիտ ու կարճահասակ էակներ, հրեշավոր դեմքերով, թոշնած, թերզարգացած ուղեղներով։ Կորել է ամեն բան՝ նազելիությունը, գեղեցկությունը, երազանքը, մտքի ճկունությունն ու մկանների ճկունությունը։ Երբեմն ի դեպ կարելի է փողոցում, այնտեղ, որտեղ նվագում է փոքրիկ երգեհոնը, տեսնել որևէ այլանդակ կերպարանք։ Մի կնոջ, որը թեև ծերացած չէ, բայց արդեն կորցրել է ամեն մի կանացիություն, ուռել հարբեցողությունից։ Նա հանկարծ կբարձրացնի իր քրքրված շրջազգեստը և հենց մայթի վրա երերուն քայլքով կսկսի պարել որևէ անճոռնի պար։ Այդ անցյալի ձայնն է խոսում նրա մեջ, երբ նա դեռ փոքրիկ աղջիկ էր և պարում էր երգեհոնի հնչյունների տակ։ Անճոռնի, անճկուն մի պար։ Ահա այն ամենը, ինչ մնացել է մանկական հույսերից։ Կնոջ մթագնած ուղեղում հանկարծ փայլատակել է վաղուց մոռացված հիշողությունը։ Հավաքվում է հանդիսականների բազմությունը։ Աղջիկները ձեռք ձեռքի բռնած պարում են հարբածի շուրջը, պարում են սահուն ու թեթև շարժումներով, և նա աղոտ կերպով հիշում է, որ ինքն էլ մի ժամանակ այդպես էր պարում, իսկ այժմ ավաղ նրա պարը անցյալի ծաղրական նմանեցումն էր միայն։ Շուտով կինը սկսում է ծանր փնչացնել, ուժասպառ է լինում, և սայթաքելով հեռանում է շրջանից, իսկ աղջիկները շարունակում են պարել։ Գետտոյի երեխաներն ունեն այն բոլոր հատկությունները, որոնք անհրաժեշտ են ազնիվ բնավորություններ կերտելու համար, սակայն գետտոն վայրենի գազանի նման հոշոտում է երիտասարդ սերնդին, խորտակում է նրա մեջ այդ հատկությունները, խեղտում է կենս ուրախությունը և գերեզման է քշում նրան, իսկ որոնց չի կարողանում ոչնչացնել, կամաց-կամաց դարձնում է թունդ ու դժբախտ հարբեցողներ, կոպտացած, վհատված, անասնական վիճակի հասցված արարածներ։ Թե դա ինչպես է կատարվում, ես մանրամասն նկարագրել եմ նախորդ գլուխներում, իսկ այժմ խոսքը տալիս եմ պրոֆեսոր Հաքսլիին։ Ամեն ոք, ով ծանոթ է Անգլիայի և արտասահմանյան արդյունաբերական խոշոր կենտրոնների հետ, գրում է նա, գիտե, որ բնակչության գնալով ավելի ու ավելի մեծ մասը այնտեղ ապրում է այնպիսի պայմաններում, որ ֆրանսիացիներն անվանում են «լա միզերե»։ Այդ պայմաններում մարդը զրկված է իր օրգանիզմի նորմալ ֆունկցիաները պահպանելու համար ամենաանհրաժեշտ բաներից։ Այն է սննդից, ջերմությունից և հագուստից։ Այդպիսի պայմաններում տղամարդիկ, կանայք և երեխաները հարկադրված են ապաստանել ինչ-որ գազանային ворչերում, որոնց մեջ ապրելը անհամատեղելի է պարկեշտություն հասկացողության հետ։ Մարդիկ զրկված են իրենց առողջությունը պահպանելու համար անհրաժեշտ ամեն մի միջոցից, իսկ հարբեցողությունը և դուրու դմփոցը նրանց համար մատչելի միակ զվարճալիքներն են։ Սովն ու հիվանդությունները բազմապատկում են նրանց տարապանքները, ուժեղացնում նրանց ֆիզիկական ու բարոյական այլասերումը, և նույնիսկ համառ ազնիվ աշխատանքն էլ նրանց չի օգնում պայքարել սովի դեմ, նրանց չի փրկում աղքատության մեջ մեռնելուց։ Այսպիսի պայմաններում երեխաների դրությունն անհուսալի է, նրանք կոտորվում են ճանճերի նման։ Ողջ են մնում միայն նրանք, ովքեր բացառիկ կերպով դիմացկուն են, և որոնց օրգանիզմը հարմարվում է միջավայրի ստորացնող ներգործությանը։ Երեխան այստեղ չգիտե, թե ինչ բան է ընտանեկան օջախը։ Այն որջում, ուր երեխան ապրում է, նա միայն անամոթություն և անպարկեշտություն է սովորում։ Աղքատության, նեղվածքի, կեղտոտության մեջ մաշվում է նրա հոգին և տկարանում մարմինը։ Եթե հայրը, մայրը և 3-4 երեխաները պատսպարվում են մի գեղեցիկ սենյակի մեջ, և երեխաները պետք է գիշերները հերթապահեն, որպեսզի մկները չմոտենան քնածներին, եթե նրանք ստիպված են մշտապես կիսաքաղց ապրել և բառից բուն իմաստով զոհ դառնալ պարազիտներին, հեշտ է պատկերացնել, թե ինչպիսի տղամարդիկ ու կանայք դուրս կգան գետտոյում ողջ մնացած երիտասարդ շիվերից։ Դիմավորում է նրանց իծնե կյանքը տանջալից մռայլ աղքատիկ, չար հայհոյանք ու նողկալի ծիծաղ, օրորոցային երգն են աղքատի։ Երիտասարդներն ամուսնացել են, սենյակ են վարձել, ընտանիքը սկսում է մեծանալ, բայց եկամուտները չեն աճում, և ընտանիքի հայրը կարող է իրեն բացառիկ կերպով երջանիկ մարդ համարել, եթե ինքը դեռևս առողջ է և չի կորցրել աշխատանքը։ Մեկը մյուսի հետևից ծնվում են երեխաները, թերևս ժամանակն է փոխելու բնակարանը, բայց գրպանը չի ներում։ Չէ, որ ինչքան շատ են երեխաները, այնքան էլ մեծ են ծախսերը, իսկ երեխաների թիվը գնալով աճում է, և շուտով փոքրիկ սենյակում այլևս շարժվելու տեղ չկա։ Ժամանակի մեծ մասը երեխաներն անց են կացնում փողոցում, իսկ մի 14 տարեկան դառնալուց հետո, երբ այդպիսի նեղվածքի մեջ կյանքը նրանց համար դառնում է անտանելի, ընդմիշտ հեռանում են հայրենի տնից։ Տղան, եթե հաջող են գնում գործերը, անկյուն է վարձում որևէ տանտիրուհու մոտ, և նրա առջև բացվում են զանազան ճանապարհներ։ Իսկ 14-15 տարեկան աղջկա համար, որը նույնպիսի պատճառներով դուրս է մղվել հայրական տնից և ընդունակ է լավագույն դեպքում վաստակելու շաբաթական ինչ-որ խղճուկ 5-6 շիլինգ, մեկ ճանապարհ կա, և այդ ճանապարհի ամենատխուր վերջն այն է լինում, ինչ անցյալ գիշեր վիճակվեց այն անհայտ կնոջը, որի դիակը ոստիկանությունը գտավ Ուայթչեփելում, դորսեց սթրիթի վրա գտնվող տներից մեկի շքամուտքում։ Նա 62 տարեկան էր և լուցկի էր վաճառում։ Անտուն, հիվանդ, մենակ-մենակ այդ կինը մեռավ այնպես, ինչպես գազանն է մեռնում անտառում։ Իմ հիշողության մեջ դեռևս թարմ է այն փոքրիկ տղայի պատկերը, որին տեսա մեղադրյալի աթոռին, արևելյան կողմի ոստիկանական դատարանում։ Նրա գլուխը հազիվ էր հասնում բազրիքին, ապացուցվել էր, որ նա 2 շիլինգ է գողացել ինչ-որ կնոջից։ Դրա մնաց ախսել է ոչ կոնֆետ կամ կարկանդակ գնելու և ոչ էլ զվարճանալու համար, այլ հաց է գնել։ «Ինչու դու այն կնոջը չխնդրեցիր, որ քեզ հաց տար»,  քրթմնջալով հարցրեց նրան դատավորը։ «Նա երևի քեզ կկերակրեր»։ «Եթե հաց խնդրեցիր, ապա բանտ կնստեցնեմ մուրացկանության համար»,  պատասխանեց տղան։ Դատավորը մռայլվեց և լուր ընդունեց հանդիմանությունը։ Ոչ ոք չէր ճանաչում ոչ տղային, ոչ նրա ծնողներին։ Նա չուներ նույնիսկ հեռավոր ազգականներ։ Դա անտոհմիկ ցնցոտիավոր էր, բառից բուն իմաստով մի փոքրիկ վայրի գազան, որը թափառում էր կայսրության ջունգլիներում, որպեսզի մի կերպ հագեցներ իր քաղցը։ Այդպիսին հարձակվում է թույլի վրա, և ինքն էլ ուժեղի զոհն է դառնում։ Բարերարները հավաքում են գետոյի երեխաներին և նրանց համար մեկօրյա էքսկուրսիաներ կազմակերպում քաղաքից դուրս։ Նրանք պնդում են, որ հազիվ թե գտնվի 10 տարեկան մի երեխա, որը թեկուզ մեկ անգամ մասնակցած չլինի այդպիսի էքսկուրսիայի։ Մի հեղինակ այդ արդիվ գրում է. «Չի կարելի թերագնահատել այն փոփոխությունը, որ տեղի է ունենում երեխայի գիտակցության մեջ, երբ նա մի ամբողջ օր անց է կացրել քաղաքից դուրս. Երեխաները գոնե իմանում են, թե ինչ են իրենց իզ ներկայացնում անտառն ու դաշտը, և այդպիսով այն, ինչ նրանք կարդացել են գրքերում, նրանց համար ստանում են նոր իմաստ։ Այսպիսով, եթե բախտը ժպտա երեխային, ապա նա կընկնի նրանց շարքը, ում որ բարերարները մեկ օրով քաղաքից դուրս են տանում։ Բայց չէ, որ այդ չքավորները այնքան շատ երեխաներ են ծնում, որ ոչ մի բարերար չի հասնի նրանց ետևից։ Մեկ օր, միակ օրը ամբողջ կյանքում, իսկ մնացած օրերին ուր գնալ։ Վատ չի ասել մի փոքրիկ տղա քահանային. 10 տարեկան հասակում մենք փետրաթափ ենք լինում, 13 տարեկանում ձգտում ենք մի բան թերցնել, իսկ երբ 16 տարեկան ենք դառնում, փարավոնի աչքերի տակն ենք կապտացնում։ Սովորական լեզվով այդ նշանակում է, որ մանուկ հասակում նրանք դասերից փախչում են, 13 տարեկան հասակում սկսում են գողանալ, իսկ 16 տարեկան հասակում արդեն բավականաչափ մեծահասակ խուլիգաններ են և կարող են ծեծել ոստիկաններին։ Քահանակ Հարտմել Ռոբինսոնը պատմում է իր համայնքից մի տղայի ու աղջկա մասին, որոնք որոշել էին գնալ անտառ։ Երեխաները երկար ժամանակ թափառում են անվերջանալի փողոցներով, հույս ունենալով մի կերպ դուրս գալ քաղաքից, բայց ճանապարհը չգտնելով, հոգնած ու տանջված նստում են մի տեղ հանգստանալու։ Մի բարիկին նրանց տուն է հասցնում։ Ինչպես երևում է, բարերարները մոռացել են այս երեխաների մասին։ Այդ նույն Ռոբինսոնը պնդում է, որ Հոքստոնի փողոցներից մեկում այդպես է կոչվում արևելյան Լոնդոնի մի մասը։ 80 փոքրիկ տնակներում ապրում են 5-ից մինչև 13 տարեկան հասակի ավելի քան 700 երեխաներ։ Լոնդոնը երեխաներին փակել է փողոցների լաբիրինթոսի ու թակարդանման տների մեջ, և նրանցից խլել է երկնքի, դաշտերի ու կապտավուն գետերի հաճույքը զգալու օրինական իրավունքը։ Ահա թե ինչն է պատճառը, որ մեզանում այդքան շատ կան թույլ, վտիտ տղամարդիկ ու կանայք, եզրափակում է Ռոբինսոնը։ Միստր Ռոբինսոնը նաև պատմում է իր եկեղեցու մի ծխականի մասին, որն իր նկուղային սենյակը վարձով է տվել մի ամուսնական զույգի։ Այդ մարդիկ հայտարարել էին, որ իրենք երկու երեխա ունեն, պատմում են նորին արժանապատվությունը։ Իսկ երբ տեղավորվում են սենյակում, պարզվում է, որ երեխաները ոչ թե երկուսն են, այլ չորսը։ Շուտով ծնվում է 5-րդ երեխան, և տնատերը կենվորներին առաջարկում է ազատել սենյակը։ Կենվորները նրան չեն լսում։ Գալիս է սանիտարական տեսուչը։ Նա սովոր էր մատների արանքով նայելու օրենքի շատ խախտումներին։ Բայց այս անգամ տանտիրոջը սպառնում է արձանագրություն կազմել։ Տնատերը արդարանում է, թե ինքը չի կարողանում դուրս անել կենվորներին, նրանք չեն ուզում գնալ, որովհետև իրենց համար մատչելի գնով ոչ մի տեղ նրանց ներս չեն առնի այդքան շատ երեխաներով։ Ի դեպ, սա չքավորների մեծամասնության համար ընդհանուր պատճառաբանություն է։ Ինչ կարող ես անել։ Տնատերը, ինչպես ասում են, մնացել էր երկու քարի արանքում։ Նա դիմում գրեց դատարանին և այնտեղից նույնպես տեսուչ եկավ։ Այդ ժամանակվանից արդեն 20 օր է անցել, բայց ամեն բան մնում է անփոփոխ։ Դու կարծում եք, սա եզակի դեպք է։ Ընդհակառակը, սա ամենասովորական դեպքերից մեկն է։ Անցյալ շաբաթ ոստիկանությունը շուրջ կալ էր կազմակերպել ինչ-որ անառականություն, և նրա սենյակներից մեկում գտել էր երկու աղջիկների։ Աղջիկները ձերբակալվել էին որպես հաշվառման չընթարկված բռնիկներ։ Նրանց հայրը դատարանում հայտարարել էր, որ այդ սենյակում ապրում է իր ամբողջ ընտանիքը, ինքը, կինն ու 4 աղջիկները, ըստ որում մեղադրյալները աղջիկներից կրտսերներն են։ Իսկ նրանց ընտանիքը այդտեղ է ապրում, որովհետև շաբաթական կես կռոնով ուրիշ սենյակ գտնել հնարավոր չէ։ Դատավորն ազատեց մանկահասակ բռնիկներին, սակայն հորը խրատեց, որ չի կարելի երեխաներին դաստիարակել այդպիսի վատառողջ մթնոլորտում։ Այսպիսի շատ օրինակներ կարելի է բերել։ Լոնդոնում մանուկների կոտորածը այնպիսի հրեշավոր չափերի է հասել, ինչպիսին դեռ պատմությունը չէր տեսել։ Եվ իրոք, հրեշավոր է մարդկանց անգթությունը, որոնք հավատում են Քրիստոսին, ճանաչում Աստծուն, և կիրակի օրերը կանոնավոր կերպով եկեղեցի են հաճախում, իսկ շաբաթվա մնացած օրերին քեֆ են անում այն դրամներով, որոնք երեխաների արյամբ են ներկված, և քանված են արևելյան կողմի բնակիչներից, որպես բնակարանավարձ և զանազան ձեռնարկություններից ստացված շահույթ։ Իսկ ուրիշ անգամ նրանք ընդունակ են նաև այսպիսի մի խաղ սարքել։ Կվերցնեն, ասենք, այդ ճանապարհով կուտակված մի կես միլիոն փող և կուղարկեն որևէ տեղ, ասենք Սուդան, նեգր երեխաներին լուսավորելու համար։